Vi satte farten op, fuglene i luften signaliserede til hinanden og foretog pludselige ryg og styrtdyk som for at dele livsglæde. Vi nærmede os udkanten af Chongqing. Vi kom ad landevejen med de sølvhvide eukalyptustræer i vejkanten, der stod mellem lindetræer og de grønne fyrretræer. Snart nåede vi frem til en mindre vej, hvor jeg steg ud af bilen og begav mig til fods ad stien til Lama-klostret. Endnu en gang passerede jeg lysningen med det væltede træ, og jeg tænkte på alt det, der var sket siden den aften. Jeg sad på træstammen og talte med min leder, Lama Mingyardondop. Jeg vælede lidt i meditation, samlede så mine pakker op igen og satte kurs mod Lama-klostret. Om morgenen gik jeg til Chongqing i den smelten varme og kvælende luft, der føltes som et levende væsen. Selv rickshaw-kørerne og deres passagerer så sløve og matte ud i den uudholdelige hede. Jeg, der var opvokset i Tibets friske luft, følte mig mere end halvdød, men som lama måtte jeg holde mig rank som et eksempel for andre. I Syvstjernegaden løb jeg på en ven, Huang, der havde travlt med at gøre indkøb, og jeg hilste ham, som den ven, han var. Huang, sagde jeg, hvad bestiller alle de mennesker her? Jo, lopsang, svarede han. De er kommet fra Shanghai. På grund af besværlighederne med japanerne tvinges de handlende til at lukke deres butikker der og søge her til Chongqing. Jeg har hørt, at nogle af universiteterne alvorligt tænker på at gøre det samme, og for resten, fortsatte han, har jeg en besked til dig. General Feng Yuxiang vil gerne træffe dig. Han bad mig om at give dig besked. Opsøg ham så snart, du venter tilbage. Godt, sagde jeg, hvad om du tog med mig derhen? Han sagde, det var for varmt til at skynde sig, og derefter fulgtes vi til klostret. En time eller to senere gik vi op mod templet nær generalens hjem, og der mødte jeg ham. Han fortalte mig meget om japanerne og de komplikationer, de forårsagede i Shanghai. Han fortalte mig, hvordan den internationale kommission der havde rekrutteret en politistyrke af banditter og slyngler, som ikke gjorde det ringeste for at genoprette ro og orden. Krigen kommer, Rampa, sagde han. Krigen kommer, vi har brug for alle de læger, vi kan få fat i, og til med læger, der også er piloter. Vi må fremskaffe dem. Han tilbød mig et værv i den kinesiske hær og lod mig, forstå at jeg måtte flyve så meget jeg havde lyst til. Generalen var en imponerende mand, op imod 2 meter høj, med brede skuldre og et vældigt hoved. Han havde deltaget i mange felttog og havde før vanskelighederne med japanerne indtraf, troede at hans soldater dagen nu var forbi. Han var også digter og boede i nærheden af månetemplet. Jeg syntes om ham, han var en mand, jeg kunne komme overens med, en klog mand. Tilsyneladende var der især en episode, som japanerne havde iværksat for at have et påskud til at invadere Kina. En munk var blevet dræbt ved en ulykke, og de japanske myndigheder krævede, at borgmesteren i Shanghai skulle forhindre boykot af japanske varer, opløse den nationale befrielsesorganisation. Arresterer lederne af boykotten og udreder erstatning for drabet på den nævnte munk. For at bevare freden og med tanke på Japans overvældende militære styrke accepterede borgmesteren dette ultimatum den 28. januar 1932. Men kl. 22.30 den aften, hvor borgmesteren faktisk var gået ind på dette ultimatum, begyndte den japanske marine at erobre en del gader i den internationale bydel og dermed at bane vejen for en ny verdenskrig. Alt dette var nyt for mig. Jeg vidste intet om disse forhold, fordi jeg havde opholdt mig på rejser i andre egne. Under vores samtale kom en munk, klædt i gråsort, for at sige os, at den højeste abbed Taishu var her, og at vi var nødt til at tage ham med i samtalen. Jeg måtte fortælle ham om begivenhederne i Tibet, om de sidste ceremonier for min elskede 13. Dalai Lama. Han fortalte mig til gengæld om den tyngende frygt, han og andre nærede for Kinas sikkerhed. Ikke sådan, at vi frygter den endelige udgang på krigen, sagde han, men ødelæggelsen, døden og lidelserne, som vil gå forud for den. De øvede begge pres på mig for at få mig til at påtage mig hvervet i de kinesiske styrker. Og så kom slaget. De må tage til Shanghai, sagde generalen. Der har vi i højeste grad brug for deres kunde, og jeg foreslår, deres ven, PQ, tager med dem. Jeg har allerede gjort forberedelser til det. Det er kun op til dem og ham at acceptere. Shanghai, spurgte jeg, det er et frygteligt sted at opholde sig. Det bryder jeg mig faktisk ikke meget om. Men jeg ved også, det er nødvendigt, at jeg tager afsted, og derfor accepterer jeg. Vi talte frem og tilbage, mens aftenskyggerne sænkede sig om os, og dagen gled over i skumring, så vi til sidst var nødt til at skilles. Jeg rejste mig og gik ud i gården, hvor den ensomme palme så vissen og hensynende ud i varmen med hængende brunlige blade. Puan sad tålmodigt og ventede på mig, men undrede sig over, at samtalen varede så længe. Tavse begav vi os på vej forbi den larmende slugt over den lille stenbro ned mod vort lamakloster. Der lå en vældig sten, der hvor vi drejede ind på stien, og den kravlede vi op på og havde frit udsyn over floderne. Små dampere tøffede omkring. De røgsøjler, der steg op fra deres skorstene, blev grebet af vinden og blæst ud til sorte banner. Ja, der var flere dampere nu, end der nogensinde havde været før jeg rejste til Tibet. Flygtninge strømmede ind, flere for hver dag, trafikken voksede, folk der kunne se ind i fremtiden og danne sig et indtryk af hvad Kinas besættelse ville komme til at betyde. Den allerede overbefolkede by fyldtes til bristepunktet af nye menneskemasser. Da vi så op mod nattehimlen, så vi store stormskyer drive sammen, og vi vidste, at senere på natten ville en tordenstorm rulle ned fra bjergene, oversvømme egnen med skybrudsatsik regn og døve os med sit ekko og buller. Var dette et varsel om de trængsler, der ventede Kina? Det kunne se sådan ud. Luften var spændt, ladet med elektricitet. Jeg tror, vi begge sukkede i fællesskab ved tanken om fremtiden for det land, vi begge var så stærkt knyttet til. Men natten var og os. Skybrudets første tunge dråber gjorde os våde. Vi vendte os samtidig og gik ind i templet, hvor erbeden ventede os, spændt på at få at vide, hvad der var sket. Jeg var virkelig glad for at se ham, drøfte sagerne med ham og modtage hans ros, fordi jeg havde påtaget mig dette værv. Vi talte til langt ud på natten, mens tordenens buller og regnens larm slog mod tempeltaget og en imellem overdøvede os. Til sidst lavede vi os et leje på gulvet og faldt i søvn. Med morgens komme, efter den første gudstjeneste, gjorde vi klar til at tage afsted igen og begynde på endnu en livsfase, en mere ubehagelig etape. Clairvoyance. Shanghai. Jeg havde ikke gjort mig nogen illusioner. Jeg vidste, at Shanghai ville blive et meget vanskeligt opholdssted. Men skæbnen havde villet, at jeg skulle rejse herhen, og derfor gjorde vi vores rejseforberedelser, Poku og jeg, og senere på morgenen gik vi sammen ned ad gadens trappetrin, ned til dokkerne og ombord på et skib, der skulle føre os langt ned ad floden til Shanghai. I var kahyt lå jeg på min køje og tænkte på den svundne tid. Jeg tænkte på den første gang, jeg havde fået noget at vide om Shanghai. Det var da min leder, Lama Minyar Dondop, belærte mig om den dybere mening med clairvoyance, og da hans specielle viden kunne have interesse for at være til hjælp for mange, vil jeg her gengive, nøjagtigt hvad jeg oplevede. Det var for år tidligere, da jeg var studerende i et af de store lamaklostre. Jeg og andre i min klasse sad i skolestuen og længtes efter at blive sluppet fri. Timen var værre end de fleste, for læreren var dræbende kedsommelig, en af vores værste. Hele klassen fandt det besværligt at følge med i hvad han sagde, og holde sig vågen. Det var en af de dage, hvor solen strålede varmt, mens lette skyer for over himlen. Alt fristede os til at gå ud i solskinnet og varmen, bort fra det mugne klasseværelse og en nu interessant lærers slæbende stemme. Pludselig opstod der bevægelse i klassen. En eller anden var kommet ind i værelset. Vi, der sad med ryggen til læreren, kunne ikke se, hvem det var. Og vi turde ikke vende os og se efter, i tilfælde af at han så på OS, der lød en raslen med papir, ødelægge min klasse. Et skarpt smæld, da læreren smækkede sin pegepinde ned i bordpladen på sin pult, fik det til at give et voldsomt sæt af skræk i os alle. Lopsangrampa, kom herop, jeg rejste mig fuld af bange anelser, vendte mig og gjorde mine tre buk. Hvad havde jeg nu gjort? Havde erbeden set mig kaste småsten efter besøgende lamemunk? Havde nogen bemærket, at jeg havde taget smagsprøver af de syltede valnødder? Havde jeg, men lærerens stemme beroligede snart min samvittighed, Lopsangrampa, den ærværdige senior lama, deres leder, Mingyar Dondup, ønsker at se dem straks. Gå og vis ham mere opmærksomhed, end de har vist mig. Jeg skyndte mig afsted. Langs gangene og badetrapperne, drejning til højre og ind på lamaernes område, træd sægte her, tænkte jeg, der stavrer nok en eller anden knarvogn gamling rundt her. Syvende dør til venstre, så er du der. Lige da jeg løftede hånden for at banke på, lød en stemme, kom ind, og jeg fulgte opfordringen. Din klærvoyance svigter aldrig, når der er mad inden for rækkevidde. Jeg skal have te og syltede valnødder. Du kommer lige i rette tid. Lama Mingen Yardondop havde ikke ventet mig så tidligt, men nu bød han mig oprigtigt velkommen. Mens vi spiste, talte han. Jeg ønsker, du skal studere, hvordan man spår krystalkugle, med brug af alle de forskellige typer apparater. Du må gøre dig kendt med brugen af dem alle. Efter teen førte han mig ned i lagerafdelingen. Her havde man apparatur af enhver slags, psykografer, tarotkort, sorte spejle og en helt overvældende samling af forskellige anordninger. Vi vandrede omkring, og han udpegede forskellige genstande og forklarede mig brugen af dem. Så vendte han sig mod mig og sagde, tag den krystalkugle, du føler dig i kontakt med. Se på dem alle og gør dit valg. Mine øjne faldt på en meget smuk ægte bjergkrystalkugle uden mindste fejl og så stor, at man måtte bruge begge hænder for at holde om den her den, jeg gerne vil have. Min leder L.O. Du har valgt den ældste og mest værdifulde. Hvis du kan bruge den, er den din. Dette særlige krystal, som jeg har endnu, er fundet i ærgangene dybt under Potala. I gamle uoplyste tider blev kaldt den magiske kugle og givet til de medicinske lamaer fra Jernbjerget, fordi den ansås for at have forbindelse med lægekunsten. Lidt senere i dette kapitel skal jeg beskæftige mig med glaskugler, sorte spejle og vandkugler, men her må det være af interesse at beskrive, hvordan vi forberedte os til brugen af krystalkuglen, hvordan vi optrænede os selv til at blive et med den. Det er klart, at hvis man er rask, i fysisk og psykisk form er ens syn det bedste. Sådan er det også med synet på det trætte øje. Man må dygtiggøre sig, og derfor forberedte vi os, før vi prøvede nogle af disse anordninger. Jeg havde taget min krystalkugle til mig og så nu på den. Når jeg holdt den mellem hænderne, virkede den som en tung klode, der afspejlede vinduet på hovedet med en fugl siddende på den ydre gesims. Da jeg kiggede mere intenst, så jeg som i tåget billede, der lagde mig min hjarten op, og, ja, mit eget spejlbillede til lige. Du kigger i den, lopsang, og det er ikke måden, man bruger den på. Dæk den til og vent, til man viser dig, hvordan kuglen skal bruges. Næste morgen måtte jeg spise urter sammen med morgenmaden, urter, der skulle rense blodet og klare hjernen, urter til at harmonisere den almindelige konstitution. Morgen og aften måtte man tage dem i 2 uger. Hver eftermiddag skulle jeg hvile i 1½ time med øjnene og den øverste del af hovedet dækket med et tykt sort klæde. Mens dette stod på, måtte jeg trække vejret efter et særligt rytmemønster. Jeg måtte også i den tid vise den omhyggeligste omsorg for min personlige renlighed. Da de 2 uger var overstået, gik jeg igen hen til Lama Mingen Yardondop. Lad os gå op i det rolige lille kammer på taget, sagde han. Indtil du er mere kendt med foretagendet, har du behov for absolut ro. Vi klatrede op ad trappen og dukkede op på taget. På den ene side var et lille hus, hvor Dalai Lama gav audiens, når han kom til Shakyamuni for at uddele den årlige velsignelse til munkene. Nu skulle vi til at benytte det. Jeg skulle benytte det, og det var sandelig en stor ære, for kun Abiden og Lama Mingen Yardondop kunne benytte det. Da vi var kommet indenfor, satte vi os på vores pudesæder på gulvet. Bag os var et vindue, hvor igennem man skimtede de fjerne bjerge, der stod som vagtposter omkring Vardal. Også Potala kunne ses herfra, men det var forkendt til, at man bekymrede sig om det. Jeg brændte efter at se, hvad der var i krystallet. Gå rundt denne vej, lopsang, og fortæl mig, når alle spejlbilleder forsvinder i krystalkuglen. Vi må udelukke alle de ejendommelige lysvirkninger. Det er ikke dem, vi ønsker at se. Det er et af grundprincipperne. Man må holde sig for øje. Udeluk alt lys, som giver reflekser. Reflekser afleder blot opmærksomheden. Vort system er, at man sætter sig med ryggen mod et nordvendt vindue og trækker et temmelig tyk tæppe for vinduet, så man frembringer en slags tusmørke. Når tæppet var trukket for, virkede krystalkuglen i mine hænder som død, uvirksom. Der sporedes overhovedet ingen reflekser i dens flade. Min leder sad ved siden af mig. Gnid krystallet med denne fugtige klud, tør den af og samle den op med dette sorte klæde. Rør den ikke med dine hænder endnu. Jeg fulgte omhyggeligt hans instruktioner, tørrede omhyggeligt med den fugtige, derpå den tørre klud og samlede den op i det sorte klæde, som var sammenfoldet kvadratisk. Jeg lagde hænderne over kors med håndfladerne opad under krystallet, som hvilede i venstre håndflade. Se nu ind i kuglen. Ikke på den, men ind i den. Se mod den inderste midte og gør din vision helt ren. Prøv ikke at forestille dig noget, men lad din hjerne være helt ren. Det sidste faldt mig ikke svært. Nogle af mine lærere mente, al min hjerne var ren og blank til enhver tid. Jeg stirrede i krystallet. Mine tanker gik på flugt. Pludselig syntes kuglen at vokse i mine hænder, og jeg havde fornemmelsen af at falde ind i den. Det gav et sæt i mig, og dette indtryk sløredes. På ny hold er jeg blot en krystalkugle i hånden. Lopsang. Hvorfor glemte du alt, hvad jeg lige har fortalt dig? Du var på nippet til at se, men dit overraskede spjæt brød forbindelsen. I dag får du ikke noget at se. Man skal se ind i krystallet og koncentrere sin åndelige fokus om en indre del i det. Så får man den mærkelige følelse, at man træder ind i en anden verden. Et sæt af frygt eller overraskelse på dette stadium vil ødelægge det hele. Så er der kun et gøre, naturligvis i læretiden, nemlig at lægge kuglen til side, ikke forsøge at se, før man har fået en nats søvn. Den næste dag forsøgte vi igen. Jeg sad som tidligere med ryggen til vinduet og sikrede mig, at alt forstyrrende lys var udelukket. Normalt skulle jeg have siddet i den mediterende lotusstilling, men da jeg havde beskadiget det ene ben, ville den stilling ikke være særligt behagelig for mig. Komfort er absolut nødvendig. Det er bedre at sidde i en utraditionel stilling og se, end at sidde efter de foreskrevne regler og intet se. Hvor regel var, at man skal sidde, som man har lyst til, så længe det er behageligt, da ubehag nødvendigvis må aflede opmærksomheden. Jeg stirrede i krystalkuglen. Ved min side sad Lama Mingyardon der på ubevægelig rank, som var han udhugget i sten. Hvad ville jeg få at se? Det drejede alle mine tanker sig om. Ville det virke, som da jeg først så en eterisk udstråling? Krystallet så sløvt og uvirksomt ud. Jeg kommer aldrig til at se noget i kuglen, tænkte jeg. Det var aften, så solstrålerne ville ikke drive deres spil med skiftende skygger. Ingen skygger, intet lysspil. Der herskede tusmørke i værelset, og med kuglen i det mørke klæde i mine hænder kunne jeg slet ikke se nogen genspejlinger på dens overflade. Men det var meningen, jeg skulle se ind i den. Pludselig syntes krystalkuglen at blive levende. Inde i en hvid plet kom centrum til syne og bredte sig som en virvlende hvid røg. Det var som det rasede den tornado inde i kuglen. En tavs tornado. Røgen blev tykkere og tyndere, tykkere og tyndere og bredte sig så som en hinde over kuglen. Det var som et tæppe, fremstillet for at hindre mig i at se. Jeg sonderede min sjælskraft, prøvede at tvinge min sjæl over spærringen. Kuglen syntes at svulme op, og jeg havde en skrækkelig følelse af at falde ind i et bundløst, tomt rum. I det samme skingrede en trompet, og det hvide tæppe trak sig sammen til en snestorm, der smeltede for middagssolen. Denne gang var du tæt på, Lopsang, meget tæt på. Ja, ville have fået noget at se, hvis der ikke var blevet spillet den trompet. Den slog mig ud af det. Trompet? Nå, du var altså nået så vidt. Det var din underbevidsthed, der forsøgte at advare dig om, at klærvoyance og syner i krystalkuglen kun er for de meget for udvalgte. I morgen går vi et skridt videre. Den 30. aften sad min leder og jeg sammen som tidligere. Endnu en gang mindede han mig om reglerne. På denne 30. aften havde vi mere held med os. Jeg sad med kuglen, let hvilende i hænderne og koncentrerede mig om et usynligt punkt i dens indre. Den violen røg viste sig næsten straks og fortættede snart til et tæppe. Jeg koncentrerede min sjælelige kraft, mens jeg tænkte, jeg trænger igennem nu. På ny blev jeg overvældet af den rædselsfulde følelse af at falde. Denne gang var jeg forberedt, jeg styrtede ned fra en umådelig højde og faldt lige mod den røgdækkede verden, der voksede med forbløffende hast. Kun min yderst strenge træning forhindrede mig i at skrige, da jeg nærmede mig den hvide flade med frygtelig fart, og gik lige igennem den, uskat. Indvendigt skinnede solen. Jeg så mig om i dybeste forbavselse. Jeg var sikkert død, for jeg kendte ikke omgivelserne. Hvilket mærkeligt sted. Vand, mørkt vand strakte sig så langt, øjet rakte. Mere vand end jeg havde forestillet mig, der fandtes. Noget borte banede et enormt uhyre, en skrækkelig fisk, sig vej gennem vandoverfladen. I midten udsendte den fra noget, der så ud som et sort rør, en røgsølje, blot for at vinden kunne blæse dem tilbage. Til min forbløffelse så jeg noget, der lignede små mennesker vandre rundt på fiskens ryg. Det var for meget for mig. Jeg vendte mig og forsøgte at flygte, men bestående som forstenet dette var for meget. Vældige stenkarrer og mange etager høje rejste sig lige foran mig. Lige foran mig for en kineser afsted med en indretning på to hjul. Sandsynligvis var han drager af en eller anden slags, for en kvinde var anbragt på tingesten med hjul. Hun må være krøbling, tænkte jeg, og er nødt til at transporteres på hjul. Mod mig kom man gående, en tibetansk munk. Jeg holdt vejret, han lignede nøjagtigt lama med en jardon up, da han var yngre. Han gik helt hen til mig, gennem mig, så det gav et voldsomt sæt i mig skræk. Af, jamrede jeg er blind. Det var blevet mørkt. Jeg kunne intet se. Det er helt i orden, lopsang, du gjorde det godt. Nu trækker jeg gardinerne fra. Min leder gjorde, som han sagde, og ind i værelset flød aftenens blege lys. Du besidder meget store evner for klaverance, lopsang, de må blot styres. Helt uforvarende kom jeg til at røre krystalkuglen, og af dine bemærkninger forstår jeg, at du i et syn har set mig, da jeg rejste til Shanghai for mange år siden. Men jeg havde fået et hjerteslag, da jeg først sad en damper og rickshaw. Du gør det godt. Jeg var stadig fortumlet, levede endnu i fortiden. Hvilke mærkelige og frygtelige ting fandtes der ikke uden for Tibet? Tamme, fisk, der udspylede røg, og på hvis ryg der gik mennesker, en mand der trak en kvinde på hjul. Jeg var bange for at tænke på det, og også bange for at væle ved tanken om den kendsgerning, at jeg senere var nødt til at vende tilbage til denne fremmede verden. Nu må du dyppe kuglen ned i vandet for at udslette det indtryk, du lige har fået. Dyp den grundigt og lad den hvile på et klæde på bunden af skålen, og løft den så op ved hjælp af en anden klud. Lad ikke dine hænder berøre den endnu. Det er et vigtigt punkt, man må huske, når man benytter en krystalkugle. Man bør altid afmagnetisere den hver gang, man har læst i den. Krystallet bliver magnetiseret af den person, der holder det i hånden, på næsten samme måde som et stykke jern bliver det, når det anbringes nær en magnet. Med jernet er det normalt nok, at man slår på det, for at få det til at miste sin magnetisme, men krystal må nedsænkes i vand. Medmindre man afmagnetiserer, hver gang man har læst i det, bliver resultaterne mere og mere forvirrede. Den gyldne udstråling fra strømmen af forbipasserende begynder at hopes op, så man får et fuldstændigt unøjagtigt læsebillede. Ingen krystalkugle burde nogensinde benyttes af andre end ens ejer, medmindre man vil magnetisere den til brug for aflæsning. Jo mere kuglen er i andres hænder, jo mindre lydhør bliver den. Vi lærer, at når vi har foretaget en serie aflæsninger, bør vi tage krystalkuglen med os i seng, så vi personligt kan magnetisere den, mens den ligger tæt ved os. Det samme resultat kunne vi opnå ved at bære krystalkuglen med os, hvor vi går, men vi ville se temmelig tåbelige ud, hvis vi gik rundt og legede med en krystalkugle. Når krystalkuglen ikke er i brug, bør den dækkes med et sort klæde. Man skal aldrig lade stærkt sollys falde på den. Man bør heller aldrig lade den falde i hænderne på en, der er ude på gys og spænding. Sensationsmagernes interesse er falsk. De ønsker kun billig underholdning og skader derved krystallets aura. Det er næsten det samme som at give et barn et kostbart kamera eller ur for at dæmpe dets restløse nysgerrighed. De fleste ville kunne anvende en krystalkugle, hvis de gjorde sig den ulejlighed at finde ud af, hvilken type, der passer til dem. Vi sikrer os, at vores brillier passer os. Krystallerne er mindst lige så vigtige. Nogle mennesker ser bedst i klippekrystal, andre i glaskugler. Klippekrystal er det mest kraftfulde. Her følger en kort beretning om mine oplevelser i den forbindelse, således som jeg nedskrev dem i Shakpuri. For millioner år siden kom vulkaner i udbrud med strømme af ilde og lava. Inde i jordens indre kværnedes forskellige sort og sand sammen af jordskælv og smeltedes ved den vulkanske hede sammen til en slags glas. Jordskælv fik glasset til at briste og spyede stumperne ud over bjergsiderne. Det meste dækkedes af størknede lava. I tidens løb afdækkede nedfaldende klipper noget af dette naturglas eller klippekrystal. En gang i tidernes morgen opdagede stammepræsterne et stykke af det. I hene længst svundne dage var præsterne folk med akulte evner, som kunne spå og kunne skildre en genstands historie ved hjælp af psykometri. En af dem må have berørt et særligt stykke krystal, der havde påvirket ham så stærkt, at han tog det med hjem. I det må det have været en klar plet, hvorfra han modtog Klaver og Jante indtryk. Med i her de flide dannede han og andre af disse krystalstykker en kugle, for den var det behageligste at have i hænderne. Fra generation til generation gik den fra præst til præst, som alle fik overdraget hvervet med at pudse den blank. Langsomt blev kuglen rundere og klarere. I en bestemt tidsalder blev den tilbedt som Guds øje. I oplysningens tidsalder den sig selv som et instrument, der hjalp til at dræne den kosmiske bevidsthed. Derpå, da kuglen næsten var på 4 tommer i diameter og så klar som vand, blev den omhyggeligt svøbt ind og skjult i et stenskrin i en underjordisk grotte dybt under Potala. Århundreder senere blev den fundet af munke på opdagelsesrejse, der tydede indskriften på skrinet. Her er fremtid vindu, lød den, krystalkuglen, hvor i de, der besidder fornødne evner dertil, kan se fortiden og få kendskab til fremtiden. Den blev tidligere forvaret hos ypperste præsten ved medicinske tempel. Derfor bragtes den til Shakpuri, det nuværende tempel for medicin, og blev gemt til en, der havde evner til at anvende den. Det blev mig, og i mine hænder lever den. Klippekrystaller er en sådan størrelse er sjældent, dobbelt sjældent, når det er uden fejl. Ikke enhver kan benytte et sådant krystal. Det kan være for stærkt og vise tendenser til at herske over en. Man kan anskaffe sig glaskugler, og de er nyttige og anvendelige, når man skal samle de grundlæggende erfaringer. En god størrelse er fra 3 til 5 tommer i diameter, men størrelsen er overhovedet ikke det afgørende. Der er munke, der har en lille bitte sølvkrystal indsat i en større fingerring. Det vigtigste kriterium er, at man sikrer sig, der ingen revner er, eller at krystallet kun har en ubetydelig defekt, der ikke er synlig i dæmpet belysning. Små bjerg eller glaskrystaller har den fordel, at de ikke vejer ret meget, og det er af betydning, når man skal håndtere kuglen. Den, der ønsker at købe en krystalkugle, burde avertere i et af de psykiske blade. De ting, der udbydes til salg, egner sig bedst til tryllekunstnere eller scenenumre. Oftest har de skavanker, som ikke viser sig, før man er kommet hjem med dem efter købet. Få enhver krystalkugle sendt på prøve, og når du har pakket den ud, skal den vaskes i rindende vand. Tør den omhyggeligt og undersøg den nøje, mens den holdes i et mørkt klide. Hvorfor? Vask den for at fjerne alle fingeraftryk, der viser sig at være fejl, og hold den sådan, at dine egne fingeraftryk ikke bringer dig på vildspor. Man skal ikke sidde og stirre i krystalkuglen i forventning straks at se billeder. Last ikke kuglen for det skuffende resultat. Der kan skyldes dig selv. Kuglen er kun et instrument. Man vil ikke bebrejde en kikkert, hvis man kigger i den gale ende af den og kun ser formindskede billeder. Der er mennesker, der ikke kan bruge en krystalkugle. Før de giver op, burde de prøve at bruge et sort spejl. Det kan man faktisk lave sig meget billigt ved at anskaffe sig et lygteglas i en forretning med automobiltilbehør. Glasset skal være konkavt og helt glat og plant den rillede type fra en bils forlygte, men ikke bruges. Hold den ydre flade over en stearinlysflamme. Før pladen frem og tilbage, så der dannes en jævn aflejring af sod på glassets ydre side. Derpå kan soden fæstnes med den slags cellulose-lak, der bruges til at beskytte messing. Når det sorte spejl er færdigt, skal man forholde sig, som man gør med den runde krystalkugle. Anvendelige forslag til de forskellige typer krystaller følger senere i dette kapitel. I det sorte spejl ser man på den indre side og ude lukker omhyggeligt alle forstyrrende refleksioner. En anden type sort spejl er den vi kender som nul. Det er samme type som det før omtalte, men soden sidder på kurvens indre side. Det er en ulempe, at man ikke kan fæstne soden, for hvis man gjorde det, ville man få en skinnende overflade. Dette spejl kan være nyttigst for dem, der lader sig distrahere af reflekser. Nogle bruger en skål vand, som de stirrer i. Skålen må være ren og helt uden mønster. Anbring et mørkt klæde under den, hvad der får skålen til at virke som en glaskrystal. I Tibet findes en sø, der har den egenskab, at man næsten ikke ser vandet, når man ser i den. Det er en berømt sø, som statsoraklet anvender til nogle af deres vigtigste forudsigelser. Denne sø kalder vi Chokor Gy Alki Namtsov, og den ligger ved Takpo, nogle 100 miles fra Lhasa. Den omgivende egn er bjergerig. Søen ligger indesluttet af høje bjergtoppe. Vandet er normalt meget blåt, men når man ser det fra visse gunstige vinkler forvandles det til violende hvidt, som om man havde puttet hvidt kalk i det.